Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Вітаю усіх, хто ў гэтую хвіліну разам з намі. У эфіры нядзельная ранішняя сустрэча пад знакам пагоні. І сёння вітае вас Дзмітэр Косцін. У гэтай праграме даведаемся пра летнік для дзяцей з беларускай дыяспары, які заініцыявала і праводзіць на падляшшы Марыя Грыц. Пагутарым таксама з фронтменам гурта «Вандроўнік» Яцкам Дружбам. Гурт рыхтуе свой першы альбом. Пры канцы паразважаем разам з гісторыкам і журналістам Алесем Кіркевічам пра феномен папулярнасці Макса Каржа, канцэрт якога 9 жніўня ў Варшаве выклікаў бурныя эмоцыі ў польскім палітыкуме і ў грамадстве. Запрашаю заставацца разам. Лето час сяброўства, песень і адкрыццяў. На падляшшы праходзіць летнік, дзе дзеці з беларускай дыяспары спяваюць, гуляюць і адкрываюць для сябе свет продкаў. З намі сёння яго ініцыятарка і душа гэтай падзеі Марыя Грыц. Размаўляем з ёй пра тое, як нарадзілася ідэя летніка і што ён значыць для дзяцей.
Самае маё вялікае ўражанне гэта тое, адкуль узялося ўласна фінансаванне, таму што ідэя можа быць самай прыкраснай, але калі няма грошай, то ідэя застанецца ідэяй. На платформе свае ёсць праект «Будуй сваё», дзе можна свае 1,5% падаткаў ахвяраваць на дабрачыннасць, і вось у платформы свае з'явілася такая ідэя, што тыя, хто ахвяруюць уласна ў гэтую агульны слоік, так бы мовіць, гэтыя падаткі потым могуць прапаноўваць альбо падтрымліваць прапанаваныя ідэі. І вось такім чынам, самым дэмакратычным на свеце, людзі абралі мой праект як самы прыдатны для фінансавання. То бок гэта не фундацыя, гэта не нейкі там донар, мецэнат, гэта добрая ласка беларусаў і беларусак, літаральна з усёй Польшы. Для мяне гэта, напраўду, новы досвід і новае адкрыццё. У нас вельмі шырокая геаграфія. Да нас нават прыїжджаюць дзеткі з Літвы, таму што там таксама шмат уцікачоў і рэпрэсаваных сем'яў. Таму я троху хвалявалася, ці знойдзе дзеці агульную мову. Таму што, напраўду, агульнага ў іх толькі тое, што яны перажылі. І аказалася, што гэтага дастаткова. Былі такія моманты, дзеці адкрывалі свае сардэчкі ў самы непрадказальны час, альбо за сталом, альбо калі мы хадзілі ў пушчу, альбо каля вогнішча, калі мы сядзелі за сталом, яны пачыналі распавядаць, як на іх вачах збівалі бацькоў, як іх затрымлівалі, як яны баяліся ператрусаў, як яны хаваліся за ложкамі. І гэта такія шчымлівыя гісторыі, яны яшчэ такія дзеці, яны толькі пачынаюць жыццё, а ўжо такі цяжар нясуць у сваіх сардэчках. Але з іншага боку, гэта такія светлыя сардэчкі. Яны, канешне, выпрабоўвалі межы дазволенага кожны дзень, кожную хвіліну, яны шкодзілі, яны задзіраліся, але пры гэтым яны бралі на сябе адказнасць. Калі я казала, што так не можна, яны прыходзілі і прасілі адзін аднаго прабачэння, абдымаліся, плакалі, што яны так больш не будуць. І вось, напрыклад, напрыканцы наша галоўнае правіла ў летніку не выходзіць за тэрыторыю летніка, таму што блізка пушча, ходзяць зубры, яны, канешне, не драпежныя жывёлы, але усялякае можа быць. І некаторыя з іх збеглі, і я прыйшла і вельмі злавалася на іх. Яны прыйшлі і сказалі: «Вы, калі ласачка, ось нас пакарайце, а астатніх не карайце. Мы панясем адказнасць, вы толькі даруйце нам, і мы зробім все, што скажаце. Раней ляжам спаць, нам не трэба ніякіх падарункаў, вы толькі не карайце всіх астатніх». І для мяне это было настолькі прыемна, настолькі класна. І яшчэ адна рэч, якую я вельмі моцна цешуся, я трошечку падслухала. Дзеткі, якія былі на гэтым заездзе, яны стварылі свой уласны чацік заезда. То бок яны не проста перасябравалі, яны зрабілі свой нетворкінг, і яны пойдуць у гэтае жыццё ўжо не самі, з людзьмі, якіх яны выбралі, і якія выбралі іх. І калі на вакзале мы развітваліся, дзеці плакалі, абдымаліся, абдымалі мяне, умалялі літаральна рабіць яшчэ летнікі і зімой, і летам, і яны прыедуць, і нават калі не будзе магчымасці, і яны могуць прыехаць дапамагаць на кухні, толькі цёця Марыя вазьміце нас на летнік.
Важным элементам гэтага летніка былі сустрэчы, заняткі таксама. заняткі па-беларуску.
Уся моя каманда беларускамоўная і все, хто да нас прыїжджалі таксама, для мяне гэта вельмі істотна, таму што нягледзячы на тое, што мы маем жыць у новай краіне і нейкім чынам тут ужо знайсці свае месцы, вельмі класна зрабіць трошачку перапынак у гэтай інтэграцыі і узгадаць, што беларускасць – это не толькі страты, не толькі боль, не толькі рэпрэсіі. Гэта яшчэ і неймаверны свет традыцыі, напрыклад. До нас прыїжджаў бортнік. І калі ён даў дзецям дзяўбці гэтыя борці, я сидзела, малілася, каб яны не чыкалі сабе пальцы, дзеці былі ў захапленні. Потым до нас прыїжджаў ганчар. Яны некія міскі, некія там цацкі ліпілі. Калі мы пайшлі ў пушчу, гэта было проста неймаверныя эмоцыі. Калі яны слухалі з адкрытым ротам, што гэтым дрэвам там па 500-600 гадоў, што гэта спрадвечны лес тысячагоддзямі тут стаяў. А да нас прыїжджалі рэканструктары паўстання Каліноўскага і пыталі у дзяцей, супраць каго паўставалі каліноўцы. І самым папулярным адказам быў супраць Савецкага Саюза. І як бы з аднаго боку смешна, а з другога боку, як бы агулам, яны мелі рацыю, што з усходу эта навала ніяк не спыніцца. Вось, яны таксама былі супер уражаныя. І адзін хлопчык нават маме тэлефанаваўся слезамі на вачах, потым мне ўжо мама пісала, што ты ведаеш, аказваецца, каліноўцы не перамаглі. Я нават этого не ведаў, бо ён з'ехаў з Беларусі раней, чым ім выкладалі гэту гісторыю. Вось, я яго это так уразіла, што вось ён прыехаў дамой і яшчэ потым я таксама распавядаў. І таксама былі вельмі добрыя водгукі ад бацькоў. Напрыклад, адна мама пісала, што за 9 месяцев у якія яе дачка тут, яна ні з кім не размаўляла, ні з кім не сябравала. Для яе настолькі страта радзімы была цяжкая, што яна закрылася ў сябе. А тут яна знайшла сяброў. Нарэшце. І яна была настолькі ў працэсе, ў эмоцыях, што за 10 дзён нават маме ні разу не патэліла і не ўзяла трубку. То яна ўжо пісала там, нам ці ўсё ў парадку, ўсё ў парадку.
Ці можна тады сказаць, што гэта яшчэ адзін з кірункаў працы для ўсіх нас, праца на будучыню, праца дзеля нашых дзяцей?
Гэта праўда, і гэта праца, яна вельмі ўдзячная. Яна вельмі ўдзячная, таму што я бачыла, як дзеці, калі яны толькі былі прыехалі, толькі мы заселіліся ў наш лагер, як яны былі спужаныя, як ім не хацелася нічога рабіць, яны былі па-за сваёй умоўнай такой камфортнасцю. І я бачыла, як яны пачынаюць сябраваць і пачынаюць паважаць беларускую культуру. І нават дзеці з рускамоўных сем'яў, мы кожны дзень вучылі нейкае слова, напрыклад, ці некалькі словаў элементарныя, там дзякуй, яешня, калі ласка, запрашаю. Вось, нават такія супер драбнюткія рэчы, я ўпэўненая, што яны будуць мець сэнс у далейшай будучыні, таму што зноў жа мы паказваем беларускім дзецям, што не ўсё страшна, што яны не бездомныя, што яны тут не самотныя, што ёсць такія жа, як яны, хто ідзе гэтай дарогай, і яны могуць ісці разам.
Гэта была Марыя Грыц, якая паказала нам, што летнік гэта не толькі адпачынак і забава, але і месца, дзе дзеці вучацца быць разам і адчуваць сябе беларусамі. А ўжо праз момант сустрэча з музыкай. Мы пагаворым з Яцкам Дружбам, фронтменам гурта «Вандроўнік» з-Падляшша, які рыхтуе свой першы альбом. На Падляшшы ёсць гурт, які сваім гучаннем спалучае традыцыю і новыя ідэі. Гэта «Вандроўнік», каманда, якая выступае на мясцовых сцэнах не першы год, а цяпер будзе рыхтаваць свой першы альбом. Больш часу для творчасці ў гурта з'явілася пасля таго, як лідар гурту Яцык Дружба завершыў сёлета навуку за мяжой і вярнуўся на Падляшша.
Я ў гэтым годзе ўжо закончу учобу ў Омску. І гэта была вельмі такая цікавая прыгода, з якой успаміны будуць на ўсё жыццё. Там пазнаў людзей, такіх як мы тут. Можна сказаць, тыя сябры, з якімі жыў в акадэміку. Я чуў ад них такую ўжо энергію, як ад нашых сяброў на Падляшшы. Так як яны заўсёды, людзі, якія заўсёды мне памагалі, як трэба было, штось вытлумачыць, як што там, як чагось не панімаў, не то што яны смяяліся, а сказалі не так, гэта так надо сказаць. Так што вельмі такое цікавае дасвячэнне, і думаю, калі у мяне была б магчымасць яшчэ раз гэта зрабіць, паехаць так далёка ад дома, я б паехаў.
Гэта значыць, што вандроўнік будзе не толькі ўлетку выступаць цяпер?
Так, цяпер ка вандроўнік будзе граць, надзеюся, больш канцэртаў тут, на Падляшшы. Хочам зрабіць першую плыту у гэтым годзе, хаця б падабраць песні, чтоб было ўжо такой першы альбом. Ну і будзем развівацца і канцэртаваць.
Шукаеце натхнення дзе? Дзе шукаеце словаў? Яны самі прыходзяць, самі пішаце, карыстаецеся вершамі нейкіх паэтаў?
З песнямі, з музыкай, гэта мастацтва. Для мяне яно цяжкае, таму што гэта мусіць прыйсці вена, чтобы штосьці напісаць. Ну, у нас ёсць две песні нашы аўтарскія на польскай мове, дзе яны просто прыйшлі в голову, хлопці падагралі і паўсталі гэты песні. І ёсць песня «Самагон» па-нашому, па-своему. Песня, якую напісалі, таму што у нас не хватала песень для канцэрта. І хлопці, як ехалі на канцэрт, напісалі песню ў самагодзе. Тры акорды, слова, ну, песня пра той напітак славны наш падляшскі. І многа песень у нас гэта коверы разных гуртаў, якія тут гралі, напрыклад, гурт «Кардон». З яго песня «Айчына» мы пачыналі сваю дарогу на падляшскай сцэне, але таксама другія гурты. Яшчэ гурт «Варітас» гайнаўскі, гэта гурт, у якім раньше іграў спадар-дырэктар Томаш Ціханюк з гайнаўскага беларускага музея. І так як мы пачыналі на сцэне БТСК, таксама наша дарога пачыналася ад фэстаў «І тут жывуць людзі», ад музыкі «Без засцярог» у гайнаўскім беларускім музеі. І з таго мы взялі, што хочам прыпомніць людзям, якія ў нас былі гурты, якія песні, што гэтат панк падляшскі, што ён быў такой сільны. І ён быў павсюду, але таксама мы берём на, можна сказаць, на варштат песні тутэйшы, «Дарма я сю ходзіш», «Касю ясь канюшыну», «На вуліцы грымата», і робім іх в такой больш панкавскай музыкі, такой фолк-панк в гэту сторону, чтобы людзі пачулі, што можна па-другому сыграць, пры гэтым аставіць тую нашу падляшскую традыцыю.
Гэта быў Яцык Дружба з гурту «Вандроўніка», цяпер адзін з іхных трэкаў, які хутка ўвойдзе ў дэбютны альбом.
Чакаю цябе доўгая, аж прыйдзеш да мяне сама. Начамі не магу я спаць, цябе толькі хачу кахаць. Хоць без цябе я не магу, я ўжо мінуты быць. Даю табе сваю душу, хачу толькі цябе любіць. Чаёчак без дажу, ціхенька высыхаю. Для мя не будзеш толькі ты, а чынай у маім жыцці. Прашу, кахай толькі мяне, няхай любоў заўжды жыве. А песня паяднае нас, жыць дапамагае нам. Вандроўнік хоча вам сказаць, што шчасця хочу ўсім жадаць. Без цябе я кветка без вады, і вяну і ўміраю. Я кручаюцца без дажу, ціхенька высыхаю. Без цябе я кветка без вады, і в'яну і ўміраю. Я кручаёчак без дажу, ціхенька высыхаю.
як ручай очак без дажу, ціхенька висыхаю. Без сябе я кветкам з вады і в'яну і ўміраю. Як ручай очак без дажу, ціхенька висыхаю.
Под знаком погони.
Канцэрт Макса Каржа ў Варшаве 9 жніўня стаў адной з самых абмяркоўваных падзеяў апошняга тыдня. Дзясяткі тысяч фанатаў, вялікі аншлаг і адначасова абурэнне, крытыка, скандал у польскіх медыях і грамадстве. Што стаіць за феноменам Каржа? Чаму ягоныя песні так моцна зачапілі моладзь, а выступ выклікаў такую моцную рэакцыю? Пра гэта гутарым з гісторыкам і журналістам Алесем Кіркевічам.
Макс Корж – это музыка беларускі, беларус з паходжання. Тут мы не кажам пра мову, на якой ён спявае з Лунінца, які зрабіў сабе фантастычную кар'еру на вельмі простых словах, простых рытмах, простых рэчах, пра якія ён кажа і спявае. І ён, можна неяк так выпадкова ці злавіў вайб часу, ці злавіў настрой сваёй аўдыторыі, то бок моладзі, не ведаю, там ад 16 гадоў пачынаючы да 20 з чымсьці гадоў, звычайнай беларускай моладзі і не толькі беларускай, постсавецкай моладзі, ўжо можна шырэй казаць. Яго маніфестам з'яўляецца такое жыць в кайф, то бок жыць сённяшнім днём, цешыцца гэтым жыццём, радавацца і мець такія простыя правілы ў жыцці, не лезучы глыбока ў нейкія там метафізіку, ў нейкую палітыку і гэтак далей. І для пэўнага катэгорыі моладзі, якую можна было б назваць, не ведаю, можа быць, нават страчаным пакаленнем, у нейкім сэнсе траўмаваным рознымі там палітычнымі, сацыяльнымі з'явамі, гэта вельмі зайшло, бо гэта такі рэцэпт, як сканцэнтравацца на простым, на сённяшнім дні, на сваіх сябрах, на сваіх нейкіх звычайных упадабаннях і проста атрымліваць ад гэтага жыцця кайф. Ось таму мне здаецца, адсюль расце гэты феномен. На сённяшні момант гэта самы папулярны, можна сказаць, музыка беларускі з паходжання, які здольны сабраць там 60-70 тысяч на свой канцэрт. Прычым не толькі беларусаў, але і прадстаўнікоў іншай моладзі з постсавецкіх краінаў.
Ну, мы гэта ў прынцыпе бачылі на нацыянальным стадыёне ў Варшаве. Вельмі шмат гучна вакол гэтай падзеі было ў польскіх сродках масавай інфармацыі, таксама чыталі польскія сродкі масавай інфармацыі. Як вам здаецца, ці няма тут нейкага перабольшання? Чаму аж такая ўвага была звернутая менавіта на тое, што там адбывалася? То, што на канцэрце ці на стадыёне могуць быць нейкія, не ведаю, праблемы з аховай, гэта ў прынцыпе норма.
Ось вельмі дзіўная рэакцыя, таму што мне здаецца, што варта аддзяляць канцэрт, тое, што там адбылося, і тое, як ён пасля быў прадстаўлены, бо калі пачытаць некаторыя СМІ, паблікі польскі, то можна скласціся ўражанне, што палова горада была разваленая, палова стадыёна была там разваленая, там адбывалася незразумела што, ледзь не там нейкія факельныя шэсці і нейкія лінчыванні і нейкі кашмар, але, ну, як па мне, это быў звычайны фестываль, можа быць, занадта гучны, даволі масавы, ну і цяжка чакаць ад моладзі нейкай рэакцыі іншай, таму што гэта не канцэрт арганнай музыкі, гэта не канцэрт Бетховена, гэта менавіта моладзевы фэст са слэмамі і так далей. А як это ўжо палітычна перакручваецца, як мне здаецца, тут ўсё ж такі ёсць пэўная фіксацыя на палітычных момантах, то, што гэта была расійскамоўная моладзь у такой колькасці, і, магчыма, гэта кагосьці сапраўды напужала.
Ну, першае, хто адрэагаваў, гэта тролі, таму што першае, што я пабачыў у Фейсбуку, там ніхто нават не разбіраўся, адразу кінулі антыукраінскія лозунгі, украінскі рэпер, украінская моладзь, бесчынствуюць, невядома, што робіцца ў Варшаве. Чытаючы адзін з артыкулаў у крытыцы палітычнай Паўліне Сегень, прачытаў пра тое, што такая рэакцыя і палітыкаў, і грамадства магла быць звязаная з такім шокам, бо, здаецца, У Польшчы мала хто ўвогуле ўяўляе сабе, што тут ёсць столькі беларусаў, столькі украінцаў, столькі расійскамоўных.
Ну так гэта спрацавала напэўна пэўнай фобіі польскага грамадства перад такой колькасцю моладзі, менавіта маладых людзей, якія там актыўныя і здольныя сабрацца разам, не проста ціха працаваць на сваім заводзе ці ў бідронцы, але сабрацца разам і паспяваць нейкія там песні. Але мне здаецца, рэакцыя перабольшаная і ну тым больш камічна лічыць, што гэта было нейкае там ледзьве не украінскае бандэраўская маніфестацыя, это камон, это расійскамоўны канцэрт, дзе не было ні слова пра палітыку, наадварот, у некаторых былі чаканні, што Макс Корж выкажацца па палітычнай сітуацыі ў Беларусі ці скажа нешта пра вайну, але ён падкрэслена гэтую тэму не віляваў. То бок ён казаў максімум абстрактныя рэчы, што вайна это дрэнна. Але ніякай палітыкай там і блізка не пахла. То бок акурат феномен гэтага мерапрыемства ў максімальнай апалітычнасці. То бок нават той тая рэч, што большасць сцягоў былі забраныя ў фанатаў яшчэ перад канцэртам, ты якія яны прыносілі беларускія сцягі, украінскія сцягі, то бок гэта была пазіцыя, як я разумею, арганізатараў канцэрту, каб там не было нейкіх палітычных заяваў. Ну і ўрэшце рэшт, я проста паўтаруся ў чарговы раз, Корж гэта пра апалітычную моладзь, пра траўмаваную моладзь, пра моладзь, можа быць, са страчанай марай, са скрадзенай марай, якая разгубленая ў сучасным свеце. Вялікая колькасць гэтых людзей альбо аказаліся ў эміграцыі, альбо прыехалі з Беларусі спецыяльна на гэты канцэрт, але зразумела, ў якіх умовах яны ў Беларусі жывуць. Але гэта было не пра палітыку, а пра тое, каб гэтым людзям выдохнуць. Таму я прапаноўваю там такі тэрмін, што гэта такая псіхатэрапія для гэтай моладзі, для гэтага страчанага пакалення, каб ім проста не выйсці ў вакно, альбо там, ну, не зрабіць нейкія там жахлівыя рэчы. І паверце, што людзі, калі пакрычаць і запаляць там некалькі фаераў, гэта далёка не горшая рэакцыя на тыя падзеі, якія адбываюцца навокал.
Гэта быў Алесь Кіркевіч. Пра феномен Макса Каржа і пра тое, чаму яго варшаўскі канцэрт стаў не толькі музычнай падзеяй, але і скандалам, які шырока абмяркоўваецца ў Польшчы. Сёння у падзнакам пагоні мы таксама былі на летніку для дзяцей беларускай дыаспары. Разам з Марыяй Грыцы сустракаліся з гуртом «Вандроўнік», які рыхтуе свой першы альбом. З вамі быў Дмітр Костін. Дзякуй, што былі разам. Слухайце «Падзнакам пагоні» кожны дзень у эфіры, а таксама ў сеціве, на сайце і ў падкастах на Spotify. Да сустрэчы.
Под знаком погони.